Pomaži Bog, braćo i sestre. Tema današnje katehizisa kao emisije koja nas podučava životu u Hristu su takozvani ludi Hrista radi. Ovi ludaci koji se bacaju u vodu su kruna ovdašnjeg ludila, napisala je nedavno na svom Twitter nalogu jedna srpska sociološkinja. Pa da li je baš tako? Ko su ludi Hrista radi, a ko to nisu? Pokušat ćemo da odgovorimo u našoj današnjoj emisiji.
Вот проснулся со землёй, аллилуйя, мир Богу не даёт, аллилуйя, затрепещет земный лес, и споёт на песне мес, аллилуйя, 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 слава тебе, Боже, аллилуйя, слава тебе, Боже, аллилуйя.
Draga braćo i sestre, Bog se javi i Bog nam se javlja svakoga dana. U našem narodu 800 godina Bog nam se javlja, jer kako slavimo 800 godina crkve, mi svedočimo da živimo sa Bogom i da je Bog sa nama. U tom životu od 800 godina, a i više, mi smo ponosni junački narod koji je imao svoje velike uspone, a nažalost i padove i stradanja. Kada god nismo bili sa sobom, sa crkvom, sa narodom i sa poretkom našim, uvijek smo drugim narodima služili, patili, kao i izabrani jevrejski narod koji, na koga mi ličimo i oni ne nas liče. Zato je jedan poruka i blagoslovi našeg svetejšeg patrijarha da napokon shvatimo i razumimo da je došlo do bolje vreme. Došlo je vrijeme kada slobodno možemo, evo kroz Srbiju celu, da kažem od Kosova, pa preko Crne Gore, Republike Srpske i svih krajeva gdje živi naš narod, da izlazimo, sveštavamo vode i reke, jezera pa i more i da zajednički prizivamo blagoslov Boži, da Gospod silazi među nas, svake godine se rađa u nama, to je Božić. Svake godine silazi blagodatni oganj na Veliku subotu u Jerusalimskom hramu i taj blagodatni oganj prolazi opet kroz sve krajeve pravoslavnih naroda i zemalja i našega naroda. Imajući to u vidu, mi danas kada sabiramo utiske, ko smo, šta smo, kuda idemo, imamo samo takav osjećaj da nismo dovoljno i ne služimo dovoljno Bogu i bližnjima u ovom vremenu kome mi živimo. 20. vijek je vijek bio stradanja, tri velika rata, pogibije, ali je bio i vijek rađanja. U 21. vijeku se mi ne rađamo, sve manje i manje imamo djece i to je opšta tragedija svi u nas. Zato mislim da je prilika i danas da se ovdje pomolimo Bogu, da Tražimo Božji blagoslov da nas Gospod složi, oboži i umnoži, kako kaže sveti vladika Nikolaj. I vidjet ćete kako ćemo biti blagosloveni i vidjet ćete kako ćemo se radovati. Ako utičemo na to, mi koji smo stariji, jako stariji, djedovi, bake, bit ćemo raspoloženi, sretni, jer iza nas ostaje porod i ostaje puna Srbija. Ovi mlađi, ako se budu rađali, vaspitavali, volili jedni druge, vidjet će kako će živjeti blagosloveno, ali imat će radi čega da žive, a i mlada pokoljenja će ići tim putem, pa će im biti logično i prirodno da ih ima što više u kući. Neka da Bog da se umnožimo, da nas ima mnogo više i sve će nam ostalo Bog dati. Dao nam je, verujte, i mnogo više nego što zaslužujemo. Možemo da komentarišemo i da govorimo šta hoćemo, ali spasenje je u nama i mi smo ti koji treba da pobjedimo sebe, svoje strahove, svoje loše navike, loše osobine i vidjet ćete koliko smo svi bolji ljudi. Neka da Bog da tako bude, prenosi vam blagoslove našeg svetešnjeg patrijarha i pogotovo blagoslove na onove naše plivače, koji će svojom žrtvom, blagom žrtvom do krsta pokazati veru nas ostali koji smo zajedno sa njima. Neka su blagosloveni, neka ih Bog blagoslovi i još jednom svima Bog se javi.
Episkopa Remezijanskog gospodina Stefana i ono što je on govorio uoči ovogodišnjeg plivanja za časni krst na Savskom jezeru. Za njega i za verujuće ljude plivanje za časni krst je, kako je rekao, odgovor na pitanje ko smo, šta smo i kuda idemo i da li služimo Bogu i našim bližnjima. Davno je rečeno da će verujući ljudi koji sleduju Hrista doživljavati u svetu nevolje i prozivke i da će o njima drugi govoriti da su ludi. Stoga nam Gospod u svojoj čuvenoj besedi na gori ostavlja i ove reči. Blago siromašnima duhom jer je njihovo carstvo nebesko, blago onima koji plaču jer će se utešiti, blago krotkima jer će naslediti zemlju, blago gladnima i žednima pravde jer će se nasititi, blago milostivima jer će biti pomilovani, blago onima koji su čistog srca jer će Boga videti, blago onima koji mir grade jer će se sinovi Božji nazvati, blago prognanima pravde radi jer je njihovo carstvo nebesko, blago vama ako vas usramote i usprogone i reknu na vas svakojake ređeve reči, mene radi. A sveti vladika Nikolaj na pismo jednoj obrazovnoj ženi koji se posmevaju što ide u crkvu, odgovara ovako.
Pismo svetoga vladike Nikolaja jednoj obrazovanoj ženi kojoj se podsmevaju što hodi u crkvu. Na podsmeh odgovori osmehom. Njihov podsmeh potiče iz zlobna srca, tvoj osmeh neka bude bez zlobe. Neznanju priliči podsmeh, a znanju osmeh. Podsmehom svojim oni povišavaju cenu tvojoj molitvi pred večnim sudijom. Jer Bogu je najmilija molitva odvažne duše, okružene strelama zlobe, mržnje, pakosti i podsmeha. Sve su te strele tupe vrhom, a oštre dnom, te odbijajući se od tebe stvaraju rane samim strelcima. Car Davidova žena, Mihala, podsmehnula se jednom oduševljenoj molitvi svoga muža. Od toga podsmeha, Bog se nađe više uvređen nego li car David. Zato Svevišnji kazni Mihalu i Mihala kći Saulova ne ima poroda do smrti svoje. Ko pažljivo prati sudbe ljudske i događaje, taj se može uveriti da i u naše dane Bog oštro kažnjava podsmevače svetinje. A ti reci podsmevačima svojim, to jest, ako misliš da je ikakva reč jači lek za njih od ćutanja, reci im: varaju li me oči ili vidim li dobro, kako se vi svaki dan molite trgovcima i kmetovima i pandurima, te za ovo, te za ono? Zašto se onda vi podsmevate meni, kad se molim večnom stvoritelju našem? Nije li smešnije moliti se nemoćnim nego svemoćnom? Nije li luđe klanjati se prašini nego životodavcu i gospodu? Rečeno je negdje kod proroka: proklet čovjek koji se nada u čovjeka. Ko polaže nadu u smrtna čovjeka, u jedan prolazni mehur, a ne polaže je u Boga svedržitelja, očigledno je proklet. I ovo prokletstvo na njemu i na domu njegovu može se utvrditi posvednevnim iskustvom. Jasno je da je isto tako proklet i čovjek koji se moli samo čovjeku, a ne moli se onome koji drži sve i može sve. Ali pazi, ponekad je ćutanje korisnije od ovih reči. Prvi podsmeh smućuje molitvenu dušu, no ti si ga već preživela i od molitve nisi odustala. A ponovljeni podsmeh jeste podstrek. Ti si i sama, veliš, iskusila. Sad je nekako Bog bliži i crkva milija i molitva slađa. Znaj, doći će vreme kad će to podsmevanje prestati, a nastati odobravanje i divljenje i pohvala. I tad će duša tvoja biti u većoj opasnosti nego što je sada. Sada se učiš smernosti, a onda ćeš se braniti od gordosti. Ali to je drugo pitanje, drugo iskušenje. Znaj, oni koji nas muče podsmevanjem, oni baš i jesu neprijatelji naši. I na njih je mislio Gospod kad je zapovedio: ljubite neprijatelje svoje. Ne znajući šta čine, oni nam čine dobro. Ogorčavajući i stešnjavajući nas, oni raspaljuju buktinju božanskog plamena u nama. Lajući iza leđa kad mi hodimo u hram Boži, oni nas gone bliže Bogu. Čineći nam zemlju dosadnom, oni nam čine nebo milim. Mraz i vetar ne misle drvetu dobra, ali mu i nehotično donose dobro. Tako i neprijatelji tvoji tebi. Zato oprosti im i blagoslovi ih i moli se Bogu za njih, i ono što je vrhunac svega, ljubi ih kao najveće svoje dobrotvore posle Boga. Ali ako duša tvoja ne otrpi to ništavno siktanje praha zemaljskoga, te se zastidi Hrista, onda će ti se smejati ne samo ljudi, no i demoni. posećuj što češće domove tuge, posećuj groblje, misli o krstu Hristovom i celivaj ga što češće. I o kraju života misli, sve će ti to pomoći da se utvrdiš u molitvenom raspoloženju i da dostigneš do pune pobede. Mir ti i milost od Boga.
Međutim, ljudi koji su svesno odabrali da žive ispovedajući ludost, odnosno jurodivost, kako se kaže u našoj crkvi. U pravoslavnoj crkvi postoji više kategorija svetitelja Božjih, zavisno od njihovog načina života i vrste podviga. Tako naša crkva proslavlja Boga kroz svete apostole, kroz proroke, svete oce, svete mučenike i mučenice, ispovednike, prepodobne i jurodive. Bez obzira na način života, mesto i vreme podvizavanja, da li su stradali za veru mučeničkom smrću ili su se mirno upokojili u Gospodu, da li su bili monasi, sveštenici ili mirjani, svi su oni živeli po evanđelju, ispunjavali Božje zapovesti, trudili se da ugode Bogu i goreli ljubavlju za Hrista. Sveta pravoslavna crkva je telo Hristovo i čovjek koji joj istinski pripada u zajednici je sa svim ostalim njenim članovima. Ali svaki član crkve se po nečemu razlikuje od ostalih, naravno ne u smislu da je sasvim individualan, već u tom smislu da poseduje neke svoje osobenosti. U prvom redu nisu svi obdareni jednakom snagom, niti su svi ljudi pozvani na isti način života i hrišćanskog podviga. Ipak, svim hrišćanima je zajedničko da se u ovom životu brinu i rade na svom spasenju, sve dok ne postignu meru rasta punoće Hristove. Jedan od najtajanstvenijih i najnerazumljivijih načina hrišćanskog podvizavanja jeste podvig jurodstva. Jurodiv znači lud Hrista radi. Prvi koji je u hrišćanstvu upotrebio taj izraz bio je sveti apostol Pavle u svojoj prvoj poslanici Korinčanima. On je u ovoj poslanici na više mesta govorio o mudrosti ovog sveta i o ludosti Božjih ljudi. Ako pažljivo pročitamo ta mesta, vidjet ćemo da je suština ovih izraza u tome da su očima ljudi od ovog sveta koji sami sebe smatraju mudrima, svi istinski hrišćani ludi jer veruju u Gospoda Isusa Hrista kao Božju silu i Božju premudrost, u spasonosnost njegovog krsta. Prema apostolu Pavlu, što je ludo pred svetom, ono izabra Bog da posrami premudre. U užem smislu reči, pod pojmom jurodivi, se smatra jedna posebna kategorija podvižnika i ugodnika Božih, koji su taj epitet zaslužili svojim načinom života, jer su i samim normalnim hrišćanima izgledali ludi. Evo šta se u jednoj knjizi govori o najtežem i najneobičnijem podvigu pravoslavnog življenja. Zaogrnut velom ludila, otrgnut vidicima ovog sveta, a vidljiv samo Bogu i Bogom vođenim izabranicima, jurodivi prohodi svoj put uznošenja ka Bogu. Takav život je negacija mudrosti ovog sveta, izražene kroz lažne i polovične slobode i zakone zemaljske, od čega se u stvari jurodstvo i štiti ludošću. Štiti se od razuma ovog sveta, sudova ovog sveta, pohvala ovog sveta, mudrosti ovog sveta. Jurodstvo upravo znači praviti se lud, ali znači i biti lud za Hristom, ludeti, neodoljivo žudeti za njim. Ta ludost znači živeti jedan dvojni život, spoljašnji i unutrašnji, potpuno različit. Spoljašnji, potpuno neuhvatljiv u norme ovog sveta, stoga i nepredvidiv, život van svih ograničenja, zakona, kanona, razvezan od svih okova. Unutrašnji život jurodivog znan je samo Bogu i odvija se u onim čudesnim dubinama ljudskog bića, gde se duša ljudska susreće sa Bogom u neposrednosti i živi sa njim u čvrstoj svezi, svezi zakona Boga živoga. Sa spoljašnje strane, život takvih podvižnika izgledao je čudan i nerazumljiv, kosio se sa svim normama života. Odrekavši se svake imovine, komfora i životnih dobara, oslobođeni vezanosti za ovo zemaljsko, nemajući određeno prebivalište i podvrgavajući se raznim slučajima beskućničkog života, oni kao da su bili došljaci iz drugog sveta. Hrana, odeća, stan, kao da nisu predstavljali za njih nikakvu ljudsku potrebu. Jurodstvo je bilo dobrovoljno stalno mučeništvo, stalna borba protiv sebe, protiv sveta i zla. Ne stideći se da svakome govore istinu lice, jurodivi su svojim rečima ili neobičnim delima razobličavali i nanosili poraz nepravednim i grešnim ljudima, a s druge strane tešili i radovali pobožne. Poročne su popravljali, spasavali i vraćali na put istine i dobra, a pravedne i dobre učvršćivali na putu spasenja. Jasno je da nije svakome dato da primi ovaj izuzetno težak podvig. Bog od nas ne traži ono što mi ne možemo da damo, ali zato možemo i moramo da se učimo primjerima ovih Hristovih vojnika, kao u ostalom i svih svetitelja koji su Boga stavljali iznad svega. Setimo se reči apostola Pavla, koji nam govori da su svi hrišćani ludi u očima sveta. To svakako važi i za naše vreme. Pravi hrišćanin se mnogo razlikuje po svom načinu ponašanja, izgledu, nastupu i interesovanjima od ovosvetskih ljudi. Pošto je hrišćanin stranac u svetu i pošto ga svet sa svojim materijalnim brigama, zabavama, večitoj potrazi za telesnim zadovoljstvom i uživanjima preodbija nego privlači, to se svakako odražava na njegov spoljašnji izgled i ponašanje. Naravno da to sa svoje strane izaziva nerazumevanje i neretko otvoren ili prikriven podsmeh među ovosvetskim ljudima. No, ne treba se bojati, ne treba se stiditi, što nas svet posmatra kao da smo u najmanju ruku malo čudni. Ostavimo svet u njegovoj suludoj trci za sticanjem, za grabljenjem moći, ostavimo ga u njegovom lažnom sjaju i ispraznim zabavama, a sami pođimo putem jedine istine, jedine pravde, trosunčane svetlosti i ljubavi, Hristovim putem. Neka bi nam dao Bog snage za to, jer biti pravoslavan znači imati hrabrosti da se bude drugačiji.
Твоей чистоте снова будет. Спасибо.
Jovan Krstitelj je svojom pojavom, pustino žiteljstvom, propovjeđu pokajanja i razobličavanjem silnika ovog sveta također pokazivao crte koje će kasnije razviti i urodivi. Apostol Pavle u već puno puta pomenutoj prvoj poslanici Korinćanima izlaže misli koje će utemeljiti najbitnije odlike jurodstva. Monaštvo je u velikoj meri pripremilo pobjeg jurodstva kako na teoretskom planu, tako i na delu. Prvi urodivu u istoriji crkve bili su monasi koji su se posle dugotrajnog podvizavanja odlučivali da izađu u svet primajući pogrde i zlostavljanja radi potpunog izlečenja od gordosti i samougađanja. Pojava jurodstva u hrišćanstvu bila je uslovljena krizom hrišćanskih vrednosti nakon priznanja hrišćanstva za državnu religiju, a naročito prvim znacima degradacije monaštva. Zato je 4. vek doba pojave jurodstva, najpre u kolevci monaštva Egiptu, a zatim i po čitavom vizantijskom istoku. Iz ovog doba i podneblja kanonizovano je 6 jurodivih. O tome ko su jurodivi govori nam i đakon Nemanja Kalem, profesor bogoslovije Sveti Sava u Beogradu.
Da bismo razumeli ovaj svetiteljski lik i da bismo razumeli šta znači kada u kalendaru crkve pročitamo da je neki svetitelj bio jurodiv Hrista radi, možda je najbolje navesti neke primjere iz žitija svetih koji će nam to na najbolji mogući način pokazati. Ko su bili ti sveti Boži ljudi? U agiografskoj književnosti možemo pronaći različite primjere, a možda najilustrativniji primjeri su iz Paladijevog Lavsajka koji je sastavljen oko 420. godine, gdje možemo pročitati žitije jedne monahinje kojoj se ne navodi ime, koja je živjela u Egiptu, koju su njene sestre monahinje smatrale za ludu zato što je ona radila najteže poslove u manastiru, najprljavije, hranila se samo mrvicama koje su padale sa stola gdje su ostale njene sestre jele, i mnogi od njih su smatrali da je ona bila opsednuta demonom baš zbog toga što se tako čudno ponašala. A u stvari, sva to njeno ponašanje je bilo samo njena maska, jer je ona bila jedna velika i divna svetiteljka koja je na sebe uzela jednu takvu tešku vrstu podviga. Jednom prilikom, jedan veliki podvižnik je naišao u taj manastir, a anđeo mu je javio da u tom manastiru živi jedna monahinja koja je velika svetiteljka. Taj podvižnik je rekao to ostalim monahinjama i one su, shvativši da su se loše ponele prema njoj, njoj se izvinjavale i počele da je poštuju. I baš zbog tog poštovanja na koje ona nije navikla i zato što je njena maska otkrivena, ta monahinja je otišla iz manastira i odselila se u pustinju. Drugi primjer koji možemo navesti, koji je jednako poučan i jednako dobro opisuje život jurodivih svetitelja, jeste život svetog Simeona Salosa, jurodivog Hrista radi, koji žive u 6. veku. Njegovo žitije opisao je Leontije, episkop Neapolisa u Kipru. U tom žitiju, koje se smatra u agiografskoj književnosti kao jedno od najlepših ikada napisanih, možemo pročitati da je sveti Simeon 30 godina proveo kao podvižnik, kao neko koji je samo jeo biljke i divlju travu, i toliko se očistio od greha, strasti i poroka da je bio potpuno bestrasan. I kao takav zaželeo je da se vrati u svet, u civilizaciju, ne bi li pomogao i drugima da se oslobode greha i ne bi li i druge zajedno sa sobom spasio. Kaže u njegovom žitiju da se doselio u Emesu u Siriji i da je tamo činio različita čuda, da su ljudi mislili ili da je opsednut demonima ili da je potpuno lud. a u stvari nije bio ni jedno ni drugo, nego i on razumeo ovaj svet i njegovu poruku i njegov cilj. Taj cilj mu se nije svideo jer ne vodi ka Bogu. On se toliko, kažem, očistio od strasti i greha da je razumeo duhovnu poruku koju Bog šalje, a to je da se čovjek ne treba vezivati za ovaj svet i za stvari ovoga sveta, nego treba da najprije ište carstvo nebesko, a ostalo će mu se sve pridodati. Tako je i on živeo, tako se i ponašao i zbog toga je bio čudan svojoj okolini. On je čak činio neka čudna dela koja su najzad bila kontradiktorna i tako je ljude navodio da o njemu misle da on zaista ima neki psihički problem. Kako opisuje njegovo žitije, on je bio optužen da je spavao sa jednom devojkom i da je ona posle njega zatrudnela. On se na te njene reči optužbe nije branio, nego se prikazivao kao neko ko je zaista kriv koji je to učinio. Ali dogodilo se čudo da kada se ta devojka porađala, nije mogla da se porodi dok nije rekla ime pravoga oca svoga deteta. Također, u emisiji Sveti Simeon je stalno odlazio kod jedne bludnice. Svi su mislili da su oni u nekoj ljubavnoj vezi. A Sveti prozorljivi Simeon Jurodivi znao je da je ona gladna i on joj je svaki dan donosio hranu. Također, kako opisuje njegovo žitije, jednom prilikom izašao je na glavni trg grada Emese i počeo je nasumično da udara u stubove koji su tu nalazili i da im govori: ustanite, zaplesat ćete. I svi su mislili šta ovaj čovjek čini, zbog čega tako govori, ali nedugo potom shvatili su njegove reči jer se dogodio zemljotres i samo ti stubovi koje je Sveti Simeon dodirnuo, oni su ostali uspravni, a svi ostali su bili porušeni. Mnoga druga čuda i događaji vezani su za njegov život. Kažem opet, u očima mnogih izgledao je kao lud, a u stvari nije bio lud, nego je bio mudar, samo što to njegovi sugrađani nisu mogli da razumeju. Kada je Sveti Simeon napustio ovaj svet, onda su tek oni između sebe počeli da pričaju o različitim čudima i događajima iz njegovog života i tek su tada shvatili da je taj svetitelj Božji bio veliki čudotvorac i da je mnogima od njih pomogao. E upravo, to je ta maska, maska ludosti koju su neki veliki podvižnici na sebe uzimali i zbog toga ova vrsta podviga je mnogo teška i uzimaju je na sebe samo najiskusniji podvižnici. Kada je reč o bogoslužbenom proslavljanju svetih i rodivih, treba napomenuti da mnogi od njih u godišnjem krugu bogosluženja imaju zaseban dan kada se proslavljaju, imaju svoju službu, mada služba svetog Andreja Jurodivog je obrazac za sve službe Jurodivih tokom godine. U tim službama i pesmama njima posvećenim veliča se njihova jurodivost, njihovo trpljenje, njihov način života, njihov podvig i pominju se reči apostola Pavla da je mudrost ovoga sveta ludost u očima Božjim. Kada je reč o ikonografiji svetih i rodivih, oni nemaju neki poseban način kako se prikazuju. Oni se najčešće slikaju u onim modelima u kojima su i živeli.
За вашу любовь я руку целую, никто не рискнул.
Završavamo našu emisiju rečima apostola Pavla. Jer je reč o krstu ludost onima koji ginu, a sila Božja nama koji se spasavamo. Jer je napisano, pogubit ću mudrost mudrih i razum razumnih odbacit ću. Gde je mudrac? Gde književnik? Gde pripirač ovog veka? Zar ne pretvori Bog mudrost ovog sveta u ludost? Pošto dakle, u premudrosti Božjoj svet mudrošću ne pozna Boga, izvoli se Bogu da ludošću propovedi spase one koji veruju. Slušali ste emisiju Katehizis na radiju Srpske pravoslavne eparhije Šumadijske Zlatousti. Autor Gordana Jocić. S Bogom!
Приди к небу, приди к небу. Душу просится, укрепляющих помог разносится, полях разносится. Холмом себе большом месте подроя, Мадрига Божий дом с ума торгою, там службы Божии в богах расправили, икон Божия свечи уставлены, свечи уставлены. И старым отбойно сперва помолится, богат земной ходят кругом поклонится, и стройно мирно несется в тени, и дьявол мирно не вернет глашение, вернет глашение. Thank you.